Hierom sê Vader, in hierdie aand kom buig ons voor u, as die alleenwyse God. Ag Here, ons is beperk in elke aspek van die woord. Here, ons het u nodig, ons het nodig dat u ons kom vul met u wonderlijke wysheid. Ons het nodig, Here, dat u krachtig tot ons sal spreek vanuit u woord. Ons het so diepe begeerte, o Here, om u stem te hoor, nie die stem van 'n mens nie, ook nie die stem van 'n teks nie, maar Here, dat ons u stem sal aanhoor vanuit u woord. Nog Here, ons kom vra dat u ons harte sal beweeg, dat u vra in ons gemoeder kom antwoord, dat u sal uitred en ook bemoedig en versterk. Here, mag u ook vertroos. Ons kom lê al hierdie dinge voor u neer en ons kom dink ook aan diegene wat nie by ons kan wees nie weens liggaamlike ongesteldhede, dat u asseblief u hand van genesing ook oor hulle sal strek. Ons kom dink aan diegene wat die naweek nie hier is nie, wat ver moes gereis het en ook terug moet reis, dat u hulle asseblief sal bewaar op die paaie, en dat u elkeen van ons besonder sal seën in hierdie komende week. Ons het een staatsstelling so nodig, ons het u praktiese wysheid nodig, waar ons by vele geleenthede in 'n oomblik 'n besluit moet neem. Ag Here, ons kom vra dat die Gees ons wonderlik sal lei ook daarin, en ag Here, dat u ook verheerlik sal word deur ons algemene doen en late. En mag u met ons omgewing wees en gaan, terwyl ons merk, o Here, dat daar voortdurend woelinge is, terwyl die politieke klimaat al ewig onstabiel is. Kom bid ons, o Here, dat ons sal raak sien hoe kragtig 'n leier u is, en uitsien na die wonderlike koningskap van u wat binnekort sal aanbreek. Ons kom bid, Here, terwyl ons dit ook alles weet, dat ons dit in gedagte sal hou, en dat ons terselfdertyd sal bid. Here, herinner ons om te bid vir ons regering, herinner ons om te bid vir die owerhede oor ons, maar Here, ons kom vra ook vir die hospitale reg rondom ons, met die dokters en al die personeellede wat groot besluite ook voortdurend moet neem, en ons kom bid, Here, dat u in besonder met hulle sal gaan. Ons kom dink aan die theaters en al die dokters en susters wat daarso betrokke is, dat u asseblief ook vir hulle wysheid kom gee, verstand sal gee om te doen dit wat u hulle ook in staat stel om te doen. Heer, ons kom bid vir diegene wat operasies en prosedures moet ondergaan, vir die wat mediese hulp ook moet gaan verkry, dat u asseblief ook vir hulle daarin sal kom seën. Ons bid dit, o Here, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, dit kan vir u voel dat ons een tree vorentoe neem en twee tree terug. Ons is besig in die reeks oor wat gebeur na die dood. Toe besef ek, ons het baie vinnig gespring van hierdie lewe oor na die lewe hierna, sonder om enigstens die dood sigself onder oë te hou. Hierdie geweldige kloof tussen ons en die ewigheid, hierdie geleentheid of gebeurtenis wat voor elkeen van ons lê, wat hierdie tydelike van die ewige skei. So daarom gaan ons kyk na die tema, wat leer die Bybel aangaande die dood, en ek vra vir u om die woord van die Here oop te maak by Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs hoofstuk 9. Die bepaalde konteks van Hebreërs hoofstuk 9 verwys hoe die Ou Testamentiese offers voortdurend gebring moes word, dat daardie priesters sal ewig op hulle voete was, sal ewig besig was om te werkskaf, want die offerstelsel was nie voldoende nie. Daardie offerstelsel was 'n voorskadu gewees van Jesus Christus wat aan die kruis sou sterwe, ten opsigte van die Ou Testamentiese perspektief. En ek hou vir u voor in hierdie 9de hoofstuk van die sendbrief aan die Hebreërs, en ons wil wel 'n teksvers vir u uitlig wat ons vind tussen hierdie konteks van Christus wat ons volmaakte offer is, en wat dit alles nou vir ons inhou vanaf die 24ste vers. En ons gaan besonder stil staan by die 27ste vers, wat vir u baie bekend is. Daar staan, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou vir die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed, wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels geleid van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterf en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sonde van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ons vind in hierdie hele verduideliking aangaande Christus se volmaakte werk, sien ons hierdie vergelyking in die 27ste vers, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, en dan verduidelik hy hoe Christus weer sal verskyn, hierdie keer sonder sonde tot almal wat hom verwag tot saligheid. Maar hierdie vergelyking is vir ons 'n uiters belangrike doktrine, 'n uiters belangrike verstaan en leerstelling aangaande die dood en die lewe na hierdie dood. Maar ten opsigte van hierdie boodskap en die doel wat ons vanmiddag wil bereik deur die boodskap, vestig ons net jou aandag tot daardie woorde, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, die mens is bestem om te sterwe. Maar dit noodsaak ons om die vraag te vra, wat leer die Bybel aangaande die dood? Wat leer die Bybel aangaande die dood? Wanneer ons kyk na die lewe na die dood, is dit uiters belangrik om eers op dieselfde bladsy te kom aangaande die dood sigself. Want daar's baie opinies en daar's baie leerstellings, baie valse leerstellings aangaande wat die dood uiteindelik is. Hierdie een ding wat die goddelose en die geredde in gemeen het, buiten die feit dat ons gebore is, is hierdie lewe uiteindelik, sien ons, alreeds 'n groot verskil tussen die goddelose lewe en die wat gered is, maar dan sien ons dat dit hier op 'n punt weer verenig, dieselfde gebeurlikhede wat oor albei kom, en dit is hierdie dood. En daarna, so ver as wat ons verwyderd is voor hierdie lewe, is dit eksponensieel meer na hierdie lewe. Maar is hierdie oorgangspunt, hierdie fase, hierdie stadium, hierdie gebeurlikheid, wat bestem is vir elke mens, hierdie einde van hierdie lewe, wat die lot is van elke persoon, wat in hierdie lewe is, sou Jesus nie vroeër kom met die wederkoms nie. Daarom moet ons eers stilstaan oor wat die Bybel leer aangaande die dood sigself, om 'n fondasie te skep en ook terselfdertyd 'n springbord te wees om ons in die regte rigting te lei aangaande die verstaan en die verdere vertolking aangaande die lewe na hierdie dood. Hier is eers die hekkie wat ons nou moet kyk, en dan gaan ons kyk daardie deur oopmaak en sien maar wat wag aan die ander kant. Ek gaan dadelik in die boodskap inspring en die eerste gedagte vir u voorhou, die realiteit van die dood. Die Bybel leer vir ons ten eerste dat die dood is 'n absolute realiteit. Die teksgedeelte wat vir ons voorgehou is vanuit die woord, staan daar baie duidelik, en net soos die mens bestem om eenmaal te sterwe. Dis die bestemde lot, dit is absoluut deel, dit is die realiteit. Die dood is hier die absolute realiteit. En dikwels wil die mens die gewig van hierdie realiteit afspeel. Mense dink uitdrukkings uit om die realiteit van hierdie wesenlike ding wat voorlê en wat gebeur, wil hulle afspeel met uitdrukkings soos die persoon het heen gegaan na hulle ewige tuiste, sekere baie meer taktvolle of diplomatiese manier, maar die gewig van hierdie realiteit word afgespeel. En ander terme soos dat hierdie persoon is nie meer met ons nie, of hierdie persoon het heen gegaan, is ander maniere om uiteindelik net hierdie realiteit af te speel. Om dikwels hierdie harde en koue realiteit juist minder te maak, om die dood amper meer verteerbaar te maak. Maar die probleem met sulke uitdrukkings, alhoewel dit waar is, is dat die realiteit is juist dit. Dit is hier die koue en harde waarheid. Die kort en die lang van die saak is, die persoon is dood. Alhoewel hulle heen gegaan het na ewige tuiste, is die realiteit dat hulle dood is. En dit impliseer dat hulle heen gegaan het. Dit impliseer dat hulle nou nie meer hier is nie. Dit impliseer dat hulle nou by hulle ewige bestemming is. Maar as kind van God, moet ons hierdie realiteit van die dood in die oë staar, want die Bybel is baie direk hieroor. Die Bybel is baie klinies oor hierdie feit, dat die mens bestem is om eenmaal te sterwe. Die Bybel draai nie doekies hierom nie. Die Bybel is 'n baie eerlike boek, is 'n baie reguit boek, en die Bybel draai nie hierin doekies om nie. Ons lees in Josua 1, waar die deur amper in die huis mee geval word, in die tweede vers, waar God baie duidelik eenvoudig net sê, my knegt Moses is dood, en hy gee die opdrag verder vir Josua. Dit is 'n baie kliniese en 'n baie harde feit. En geliefdes, dit is die feit wat ons in die oë moet staar, ons gaan sterwe, as die wederkoms nie voor dit plaasvind nie. Jonathan Edwards het op 19-jarige ouderdom voornemens gemaak, en een daarvan is as volg. Hy sê, resolved to think much on all occasions of my own dying and the common circumstances which attend death. Wat hy hierdeur bedoel het, is dat hy besef hy gaan sterwe. En hy neem homself voor om dikwels daaraan te dink, dat hierdie liggaam gaan verrot daar in die grond. En in hierdie lig wil hy vir ewig lewe. In hierdie geslag is dit 'n verskriklike somber gedagte, om te dink aan die feit dat jy gaan doodgaan. Dit was in ons omgewing, in ons kultuur en in ons milieu, maar selfs onder die kinders van God is dit iets wat mense nie regtig oor wil praat nie. Wat 'n negatiewe onderwerp om te dink oor die feit dat ek gaan doodgaan. Mense spandeer soveel tyd, doen soveel moeite om hierdie onderwerp totaal en al te vermy. Die mense pas hier in volstruispolitiek toe, hulle druk hulle kop in die grond, hulle wil nie deelneem in hierdie gesprek nie, hulle wil niks daarvan hoor nie, en uiteindelik is hulle glad nie voorbereid wanneer hierdie dag uiteindelik sou plaasvind nie. Alhoewel Edwards in 'n totale ander tyd geleef het, en dikwels was hy omring met die dood, was hy uiteindelik 'n baie belangrike voorbeeld vir ons. Wat ons sien, dat hierdie gedagtegang nie regtig meer in ons alledaagse lewe enigszins meer die realiteit is van mense se gedagtegang nie, hoeveel minder in 'n 19-jarige wat Jonathan Edwards op daardie stadium was. Geliefdes, al word ons nie so dikwels soos hy gekonfronteer met die dood nie, is dit vir ons nog steeds 'n algemene verskynsel. Daar is soveel meer mense, maar meer mense sterwe in die hospitale as wat hulle voor ons oë sterwe. Daar het intussen baie vordering plaasgevind in die mediese wêreld, so baie mense sterf nie so in ons eie hande nie, en daarom versag ons hierdie realiteit. Ons word minder daarmee gekonfronteer, ons sien dit minder met ons eie oë, en daarom dink ons minder daaraan, en daarom speel ons hierdie realiteit dikwels meer af. Maar ek vra vir u wat die boodskap juist nou aanhoor. Besef u dat u gaan sterwe. Besef u dat u gaan doodgaan. Dat daar 'n dag en 'n datum kom wanneer jou laaste asem op hierdie aarde gaan uitblaas. En dit is dalk baie nader as wat u dink. Of jy oud is of jy jonk is. Tereg sê die skrif dat daar is maar een tree tussen ons en die dood. Die lewe is maar 'n damp wat voor die son verskyn en daarna verdwyn. Die mens, soos gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. In 'n oomblik is ons hier, 'n oomblik is ons weg. Besef jy dit? Besef jy dat jy dood gaan gaan? Besef jy dat jy man of jy vrou gaan dood gaan? Besef jy dat jy kinders gaan dood gaan? Dat jy geliefdes rondom jy gaan dood gaan? En is jy gereed daarvoor? Met hierdie in gedagte, het Dawid gebid in Psalm 39 vers 5 en hy sê, Here, maak my einde aan my bekend en wat die maat van my daar is, laat my weet hoe verganklik ek is. Sodat hy nie vergeet dat hy my eentree tussen hom en die dood is nie. Dat hy nie vergeet dat hierdie lewe is elke liewe oomblik geskenk van God nie. Mense, ons kan nie aanhou leef asof ons vir ewig gaan leef nie. Ons moet leef met die verstaan dat ons gaan doodgaan. Dis die realiteit. Maar geliefdes, dit beteken nie dat die dood net so algemene deel van die lewe in die gedagte van God vir ons was nie. Ek hou vir u graag die tweede gedagte voor, die verkeerdheid van die dood, en ek besef dat hier die punt dalk verkeerd kan klink, maar ek sal vinnig vir u kan toon dat het nie so verkeerd is nie, en u kan saam met my stem, die verkeerdheid van die dood, die seer van die dood, die onnatuurlikheid van die dood. Ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 26, dat die laaste vyand wat vernietig sal word, die dood is. Let op die woorde en die terme wat daar gebruik word, dat die dood as 'n vyand gereken word. Dit is iets in opposisie teenoor die kind van God. Ek weet nie of u al die film gekyk het van Forrest Gump nie. Nou, ou Forrest se moeder het gesterwe, en hy sit daar so saam met haar op haar sterwensbed, en sy vertroos hom, en verduidelik vir hom dat het haar tyd nou is om heen te gaan, en sy sê die woorde, death is just a part of life. Hierdie is hoe baie mense na die dood kyk, dat die dood is maar net deel van die lewe. Hoe ironies, dat die dood deel is van die lewe. Dit klink so filosofies, dit klink so vertroostend, dit klink so reg, maar dit kan nie verder van die waarheid afwees nie. Die dood is nie maar net deel van die lewe nie, dit kan nie eenvoudig net nie so wees nie. Want hierdie verstaan van die dood, dat het maar bloot 'n deel is van die lewe, word gedrywe deur die evolusieleer, wat stelselmatig die evangelies gesindes ook begin beïnvloed het. Die dood is nie net 'n proses van die lewe nie, dood is dood. Dis nie die begin van iets niets hier op aarde nie, die dood beteken die einde van die lewe hier. Die dood beteken die dood. En die dood, in 'n sekere sin, is verkeerd. Want het was nie deel van Jesus' skepping gewees nie. Dit is uitgesluit by die verklaring van Genesis 1 vers 31, toe God sien alles wat hy gemaak het, en dit was goed. Was die dood nie daar nie? Die dood is nie ingesluit in hierdie verklaring dat het goed is nie. As dit dan nie goed is nie, beteken dit te sleg. Beteken dit dan dat het verkeerd is. Dis nie aanvanklik deel van hierdie skepping nie. Die dood is verkeerd. Want ons sal hierna ook sien, dat die dood is die gevolg van die sondeval, dit is iets wat spruit vanuit die sonde, en as iets dan spruit vanuit sonde, kan dit mos geensins goed wees nie. Dit het maar een resultaat, dit het maar een kategorie waarin dit geplaas kan word, en dit is die slegte kategorie. Die dood word juist beskryf as die laaste vyand in 1 Korintiërs 15 vers 26. Jesus Christus het ook baie ernstig opgetree teenoor die dood, en die dood ook baie ernstig opgeneem, en dit as verkeerd geag. Jy ken die bekende verhaal van Lazarus in Johannes hoofstuk 11. Geliefdes, as die dood dan goed was, hoekom het Jesus in vers 35 van Johannes hoofstuk 11 geween? As dit maar nie deel was van die lewe, hoekom het Jesus daar oor trane gestort? Hoekom was Jesus dan 'n gebroke man gewees oor die sterfte van 'n man, as dit maar net bloot deel is van die lewe? En onthou nou, Jesus het geweet dat hy hierdie man uit die dood sou opwek. Jesus het geweet dat hierdie persoon nie vir baie lank in die kloue van die dood gaan wees nie, dat hom binnekort uit die dood gaan opwek. Maar ons sien Jesus het geween. En ek nie net uit simpatie gehuil nie,
Jesus het gehuil omdat die dood seer maak. Omdat die dood verkeerd is. Jesus het in vers 33 van Johannes hoofstuk 11 geweldig bewoog geword in sy siel en hom ontstel toe hy die graf van Lazarus gesien het. Die dood maak seer. Geliefdes, die dood is nie normaal nie. Die dood is nie net deel van die lewe nie. Die dood is ook nie net iets wat jy moet oorkom nie. Dit is nie maar net 'n normale deel van die siklus van die lewe nie. Dit maak seer, dit verwyder, dit is 'n vyand. Ek vra vir u, as die dood dan nie 'n vyand is nie, hoekom het Jesus dit juist oorwin? As dit nie so verkeerd was nie, hoekom moes Jesus dit reggestel het? Enige persoon wat hulle geliefde aan die dood afgestaan het, weet hoe seer die dood kan maak. Jou lewe kan nie normaal voortgaan as jy geliefde aan die dood afgestaan het nie. Dit kan nie. Jou hele lewenskoers word verander van daardie oomblik af. Hoe kan jy net oor dit kom? Hoe kan jy maar net aanbeweeg? Jy leer om daarmee saam te lewe, maar dit het jou gevorm, dit het jou verander. Hoe kan ons iemand wat diep spore in ons lewe getrap het, sommer maar net afskryf as deel wat in ons lewe gebeur het, en maar net dit afskryf as deel van die lewe? Dit is nie. Dit is nie maar net deel van hierdie goed wat God geskape het nie. Hoe kan jy iemand waarvoor jy so lief was, maar net verplaas? Hoe kan jy iemand dan maar net sommer so vergeet? Hoe kan jy dan maar net bloot aangaan? Geliefdes, die dood maak seer vir 'n rede. Die dood is 'n vyand. Die dood maak baie seer. Sien u hierdie onnatuurlikheid eintlik van die dood? As dit deel was van die natuurlike gang van die lewe, hoekom maak dit so seer vir die mense wat agterbly? Hier is nie normaal nie. Hier is nie die aanvanklike gedagte van God gewees nie. Want ons sien in die derde plek, dat dit die oorsprong het, uiteindelik in die sondeval. Genesis 2 vers 16 en 17 het die Here die mens gewaarsku. Hy het gesê, die Here het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad mag jy nie van eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En ons sien in Genesis 3, waar die sondeval plaasgevind het, wat hulle gedoen het, wat hulle nie moes gedoen het nie, en in die 19e vers staan daar baie duidelik, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Dit is deel van die vloek van die sonde. Die dood is volgens Romeine 5 vers 12 'n onvermydelike deel van elke mens op aarde. Is die man net bloot deel van hierdie lewe nie, dis ons lot na hierdie lewe. Geliefdes, en dit is hoekom dit so geweldige vyand is, dis hoekom dit so seer maak, dis hoekom dit so verkeerd is, want dit het 'n oorsprong in die bose, sy oorsprong in die verkeerdheid, dit is sy oorsprong in die sonde. Dis kontra wat die Here vir ons wil bied. Die Here wil lewe bied. Die Here wil vir ons lewe en oorvloed van lewe bied in Christus Jesus. Die lewe bied, Christus bied vir ons die ewige lewe deur die evangelie. Dit is wat die Here vir ons wil bied. En die dood is 'n vyand, dit staan teenoor dit. Want sy oorsprong in die bose, nie in die lig nie. Ek gaan vlugtig hieroor, want ons het dit al reeds ingekleer. Maar die vierde gedagte is die ervaring van die dood. Hoe sal dit wees? Wat leer die Bybel? Die ervaring van die dood is anders en het verskil van persoon tot persoon. Mens kan nie net sê, hier is die algemene reël vir almal nie. Mens kan nie net sê dat almal die dood op hierdie manier sal belewe nie. Dit is natuurlik dat 'n persoon wat op slag sterwe in 'n motorongeluk, dit totaal anders beleef as 'n persoon wat met 'n lang kankerstryd ingeworst en ingewikkeld was, vir jare lang wat hulle in hierdie stryd ingewikkeld was. Dit is anders om die dood te verwag as om ewe skielik net bloot dood te gaan. Party mense lewe nog vir een oomblik, die volgende oomblik is hulle dood. Nie eers 'n gedagte gehad dat hulle nou besig is om te sterwe nie. Ander mense moes vir maande of jare lank met hierdie feit vrede maak. Op een of ander manier hulle self voorberei om hierdie kloof deur te gaan. Daarom is dit totaal en al anders. Elke persoon beleef dit anders. Party sterwe sonder pyn. Party sterwe met 'n ondraaglike traumatiese pyn wat geweldige letsels in hulle naastbestaandes laat. Wat saam met daardie persone by die doodsbed sit en sien hoe daardie dood stelselmatig besig is om in te tree. Hoe beleef daardie persone dit? Sal sekerlik nie weet nie. Totdat ons uiteindelik met dit gekonfronteer word. Elke persoon wat daarvan kan getuig is nie meer hier nie. Ons kyk na hierdie kloof en ons probeer die gedagte invul. Hoe is dit om te sterwe? Ek weet nie. Ek kan nie vir u sê nie. Dikwels is die getuienis in die skrif net bloot hoe die persoon gesterf het, maar die ervaring daarvan is nie opgeskrywe nie. Richard D. Phillips beskryf dit as volg. Hy sê, when it comes to death, we are all like sheep walking before a dark, shadowy canyon. Sheep do not like to go into such places. So why do they go? Because the shepherd is with them. Hy verduidelik dat dit dieselfde is vir ons. Dis hierdie donker kloof wat voor ons lê. Maar hoekom gaan ons steeds daardeur? En hoe kan ons enigstens dit tegemoet gaan? Want Jesus sal met ons wees deur die bediening van die Heilige Gees. Sy stok, 'n wapen vir ons beveiliging, sal die vrees wegdrywe. Sy staf sal ons deur daardie kloof trek. Ons herder sal met ons wees deur die dal van dood skaduwee. Geliefdes, Hebreërs 13 vers 5 beloof die Here vir ons, dat ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, is ook waar wanneer ons deur die dal van dood skaduwee beweeg. God sal ons nie los nie. Die Here is ook daar ons herder, wat ons nie sal begewe en ons nie sal verlaat nie. En hoekom ons nog meer vertroosting daarin kan vind, as Christus weet hoe dit is om daardeur te gaan. Hy sal jou reg dra wanneer daardie uur kom. Hy weet wat help. Hy weet wat nie help nie. Hy weet die pad. Hy het dit self geloop. Hy het dit oorwin. Wees seker om hom te volg wanneer die uur sou kom. Baie mense wil baie wys wees om iemand deur die dood te begelei. Geliefdes, ons doen soms meer skade, en ons ontstel dikwels daardie siel meer. Wees net by die persoon. Moenie probeer slim filosofiese beredenering vir hierdie persoon voorhou nie. Gaan na die ou bekendes. Gaan na die ou bekende teksvers en begelei hulle net daardeur. Hierdie selfde Richard Phillips beskrywe van 'n diaken wat gehoor het dat hy terminale kanker gehad het, en uit 4 maande wat hy uiteindelik van daardie diagnose gehad tot by die dood. En hy het keer op keer het hy afspraak gemaak met hierdie man, en hy het doodsbegeleiding gedoen. Wat het hy gedoen? Elke keer het hulle Psalm 23 gelees en daaroor gepraat, saam geween, saam gebid. En hierdie man was gereed uiteindelik om die dood tegemoet te gaan, omdat hy weet dat die Here vir hom gewag het en dat die Here hom daardeur gaan begelei. Ons moet mense gereed maak om Christus te vertrou ook daardeur. Ons kan nie iemand se hand vashou daardeur nie, want hulle beweeg in 'n riem wat ons nie meer is nie. maar Christus is daar, en Christus sal vir ons ook daar deerdra. Die dood is 'n realiteit, dit is ons vyand, maar Christus het dit oorwin en beloof om met ons te wees wanneer daar die dag kom. Ek wil ten slotte vir u voorhou die verskil tussen die dood van die regverdige en die onregverdige. Ons lees in Psalm 116 vers 15: kosbaar is in die oë die dood van sy kunsgenote. En kyk die totale kontras in Jesaja 33 vers 11 aangaande die goddelose. Daar staan, sê vir hulle: so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. Maar daarin dat die goddelose ombekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Kyk hier die totale kontras. Dat dit kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Maar dat die Here geen behaag daarin het as 'n goddelose persoon sterwe nie. Dit is twee uiteenlopende gebeurlikhede, twee uiteenlopende kyke, twee uiteenlopende ervaring wat God het rakende die twee verskillende partye se dood. En Robert Shaw lewer kommentaar op die Westminster Confessions en sê die volgende: daar is inderwaarheid 'n groot verskil tussen die dood van die regverdiges en die van die goddelose. Aangaande die goddelose, is die dood die effek van die vloek, die bringer van die ewige verdoemenis. Maar aangaande die regverdiges, is die dood die vernietiging van alle sonde en smart en 'n toegang en oorgang tot die ewige lewe. Vir hulle is die stang van die dood ontneem, en is dit gestroop van sy krag om ewige skade aan hulle aan te rig. Dit is die Christen se ontslag van die oorlog, hulle oorlewering van wee, hulle vertrek om saam met Christus te wees. Wat 'n totaal verskillende betekenis wat die dood is vir die Christen en vir die goddelose. Daarom is die dood maar blote skaduwee volgens Psalm 23 vers 4. Dit is maar blote oorgang, 'n uitgang van hierdie lewe oor na ingang na die lewe hierna volgens Psalm 121 vers 8. Die dood van die regverdiges is kosbaar in die oë van die Here. Hoekom? Die lewe hier en nou is verby en ons kan vir ewig by die Here wees. Dit is wat verklaar word in Filippense 1 vers 23, want Paulus sê dit is by verre weg die beste om by Christus te wees. Dit is die kind van God wat hulle stem kan voeg by 1 Korintiërs 15 vers 55 tot 57 wat sê: dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Die goddelose kan dit nie sê nie. Die goddelose moet elke dag vrees om hierdie dag tegemoet te gaan. Dan sê die teks dan nie dat die mens bestem is om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. En hoe kan die goddelose gereed wees daarvoor? Hulle is op pad om hulle ewige straf te verkry. Hulle is op pad om te verkry wat hulle verdien, terwyl die Christen nie gaan kry wat hy verdien nie, maar inteendeel opgeneem sal word in heerlikheid, as vol van Christus, as vol van geloof in Christus, as geloof, as gevolg van Christus se werk, as vir en as gevolg van, en ook namens die een wat hulle vertroue in Christus plaas. Die goddeloos is, hulle dag van dood is geen gemaklike stadium nie. Hulle geliefdes wat agterbly, te geweldige, traumatiese en 'n ondraaglike uitdaging wat voor hulle lê om daardie goddeloses se dood te verwerk, want wat se troos lê daarin? Wat se troos lê daarin dat die goddelose gesterf het? Wat se troos het ons dat as 'n familielid of 'n vriend of iemand rondom ons sterwe, maar hulle die Here nie geken nie. Waarheen gaan ons om vertroos te word, want hulle is nie op 'n beter plek nie. Hulle rus nie in vrede nie. Vir ewig verlore. Vir ewig in 'n poel van vuur. Vir ewig verwyderd. Sal hulle nooit weer sien nie. Wat 'n troos is daar vir die persone wat agterbly. Is jy gereed? Is dit wat jy vir jou mense agter wil laat? Dat hulle geen vertroosting kan hê in jou dood nie. Moet hulle dan ook opeindig daar waar jy heen op pad is? Dit is geen aangename lot vir die goddelose wat wag nie. Hierdie dood beteken die afsnydatum. Jy moet jou saak voor God regmaak voor daardie datum. En jy weet nie wanneer dit gebeur nie. Daar is vele getuienisse opgeskrywe van goddelose mense se ervarings op hulle sterfbed. En ek wil graag vir een voorhou wat John Myers in sy boek Voices from the Edge of Eternity op bladsy 102 neergepen het. En hy skrywe aangaande hierdie man. Hy sê, when I lived in West Tennessee, I was well acquainted with a noted infidel who neither feared God nor regarded man. He considered it an insult to his dignity for anyone to speak to him on the subject of religion. In fact, he had been known to fight someone who dared approach him about his soul's salvation. Although he had been favored with abundance of earthly possessions in his life, it seems to me that he was the most unhappy man that I have ever seen. When this man was dying, his weeping sister and her husband, who also was a rough man and an infidel, went to go get the uncle so that he might pray for a brother. Of course, his uncle responded. And when he entered the room, the dying infidel said unto him, I can now see and realize that I am doomed to hell. Pray for me. Uncle did all he could. I was with him. And while Uncle was praying and singing, I tried to keep the man's mind on the Lord by talking to him. Nothing seemed to help. However, and the poor fellow kept warning all present not to live as he has lived, and to sink at last into the devil's hell. Finally, he turned his face towards the wall and with an awful wail cried, too late, too late, too late. Dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe. Is jy gereed om daardie dag tegemoet te gaan? Amen. Kom ons buig voor die Here. Hemelse Vader, wat kan ons vra, wat kan ons soek? Here, ons gemoedere is vol aangaande geliefdes wat ons al in die dood afgestaan het. Dit maak seer. Maar ons vertroosting in diegene wat u geken het se sterfte. Maar Heer, ons is bekommerd. Ons is diep bekommerd oor geliefdes, oor vriende, oor mense rondom ons, oor dalk iemand wat die boodskap aanhoor wat op pad is. Heer, en hulle saak is nie reg met u nie. Heer, ons dink vir ewig verwyderd, ons dink aan 'n ewige oordeel en straf. Here, ons dink aan daar die vier vlamme, ons pleit, o Heere God, dat jy sal kom uitred. Ons kom pleit, o Heere God, dat hierdie dood, dat dit nie sal gebeur, voordat hulle hulle saak reggemaak het met u nie. Maar Heere, ons kom roep tot u, red hulle uit. Red hulle uit, o Heere God, sodat daar die dag, alhoewel dit baie moeilik sal wees om die dood te aanvaar, vir ons een geweldige vertroosting sal wees, omdat ons weet dat hulle op 'n beter plek is, en dit daadwerklik weet, omdat hulle by u is. Ag Heere, ons kom pleit, dat u asseblief ons gemoedere kom vul met 'n diepe dankbaarheid en 'n diepe vreugde, diepe blydskap oor dit wat Christus vir ons kom doen het, vir hierdie vooruitsig. Here, dankie dat ons nie die dood hoef te vrees nie, maar ag Here, ons kom, dink net weer eens, en ons kom pleit, nie almal het hierdie vreugde nie, nie almal het hierdie vrede nie, nie almal kan hierdie dood al tegemoet gaan nie. Ag Here, kom help ons om hulle te bereik in tyd, help ons, o Here, om die evangelie te deel, help ons, o Heere, dat u die werk sal doen, dat u daar die harte sal verander, dat u hulle ontvanklik sal maak vir die woord. Heere, ons kom pleit dat u hulle sal uitred. Ons kom bid dit, o Heere God, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Sal volgende week en die week daarop nou juist kyk na hierdie uiteenlopende deel sal wees, so wees asseblief ook getrou in die bywoning daarvan, ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.